Zdravíme posluchače OMG podcastu.
Jsme Markéta,
Pavel,
Adam,
Vít,
Tereza
a Verča.
Společně tvoříme partu markeťáků z Omnicom Media Group
a přinášíme vám zajímavé rozhovory a novinky z mediálního světa.
My jsme OMG
podcast.
To by tam ale mohlo být.
Vítáme posluchače OMG podcastu. Jmenuji se Vít Homolka, se mnou je tu Pavel Hiský a společně tu vítáme dnešního hosta, Michala Benecky, marketingového manažera ze společnosti UpGates. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Michale, řekl byste prosím posluchačům, čím přesně se zabývá společnost UpGates?
My v UpGates zabýváme vývojem e-shopového řešení. To znamená, že poskytujeme internetovým podnikatelům systém, který mi umožní plnohodnotně podnikat se vším, co k tomu potřebujou, a to nákladově efektivně.
Jasný, a já se prvně zeptám, jak vás vůbec napadlo jako dělat e-shopy? Co vás k tomu přivedlo?
Ne, ten nápad není můj, protože ve firmě nejsem tak dlouho, každopádně ale ta firma se vývojem e-shopu zabývá už asi 20 let, ale tak někdy zhruba před 10-12 lety jsme si všimli toho, že vlastně svět e-commerce začínají ovládat takzvané krabicové pronajímatelné systémy, protože do té doby vlastně i vzhledem tomu, že e-commerce byl tehdy v plenkách, existovaly pouze maximálně open source systémy, jako WordPress a tak dále, anebo potom čistě e-shopy na míru, ale právě před těmi 10-12 lety se začaly razantněji objevovat taky pronajímatelné e-shopy, které podnikatelům nabízí plnohodnotné e-commerce služby za přijatelné náklady.
A možná jenom pro vysvětlení, jaký je vlastně rozdíl mezi e-shopem a takzvaným marketplacem?
Dost velký, já to vždycky přirovnávám k tomu, že je to podobné jako vystavit si svůj výrobek někde na poličce v Tesku mezi dalšími 100 tisíci produkty a mezi tím otevřít si vlastní prodejnu někde třeba v centru města s vlastní výlohou, s vlastním servisem, se vším pod mou kontrolou, až na to, že vlastně to otevření vlastního e-shopu je z podstaty internetového prodeje nákladově mnohem výhodnější než ta prodejna.
Chápeme. A jak se vůbec liší e-shopy v České republice a třeba oproti zahraničí?
Český e-commerce trh je dost specifický svou vyspělostí. My vlastně si to málo uvědomujeme, ale v Česko je jedna z nejvyspělejších e-commerce zemí světa. Jenom pro srovnání, počet e-shopů na hlavu je v Česku jeden z největších, vůbec největší v Evropě. Třeba u nás v Česku existuje okolo 50 tisíc e-shopů, se uvádí nejčastěji, což je tuším 250 e-shopů na hlavu. Tak se jenom představte, že je to dost...
To je úplně neuvěřitelný číslo pro mě.
Dost velký poměr. A jenom třeba pro srovnání Německo, které se uvádí snad v každém jiném oboru jako příklad hodný následování, tak má 200 tisíc e-shopů, to znamená, co se týče počtu obyvatel, Německo má 4x více e-shopů.
Takže jsme fakticky mistři na světě.
V podstatě jo, já tuším, že tím poměrem na hlavu nás dohání lehce předhání Nizozemsko, ale to je opravdu, jakoby my a Nizozemsko jsme takový evropský, možná světový unikát, nevím, jak je to někde v Singapuru třeba.
A jak se chovají čeští zákazníci e-shopů v porovnání s ostatními zeměmi?
Obecně by se dalo říct, že český zákazník je náročný. České e-shopy můžou těžit z toho, že v e-commerce panuje u nás poměrně vysoká míra důvěry, protože vlastně podíl e-shopů, které by vyloženě podváděly zákazníky nebo vznikaly proto, aby podváděly zákazníky, je naprosto minimální. Je to problém, který řeší fakticky jako naprosté minimum online zákazníků. To znamená, e-shopy se můžou opřít o to, že lidé jim věří, ale taky díky tomu, že jim věří, tak jsou poměrně dost nároční, co se týče doručení, co se týče klientského servisu, co se týče obecně péče, kterou dostanou třeba po tom nákupu. Takový typický příklad Česka, který definuje českou e-commerce, je rychlost doručení. My vlastně už prakticky automaticky očekáváme, že zboží, které si objednáme na internetu, dojde druhý den. Maximálně třetí den, pokud si objednáváme večer, že? Ale tak jako druhý den je naprostý standard, a když to nepřijde ten druhý den, tak zjišťujeme, co se někde pokazilo. Že to je možná taková známka, kterou my si ani často neuvědomujeme, ale ukazuje to, jak jsme si zvykli na to, jak to u nás dobře funguje, a vlastně poslední dobou to jde ještě dál s rozvojem služeb, jako je Bolt nebo Volt, kde vlastně spousta zákazníků si zvykla na to, že si něco objedná a to zboží doručí už i e-shopy za nějakých třeba 30-40 minut.
Což naprosto můžu dosvědčit, protože vlastně k tomu vedeme některé komunikační kampaně, že do 30 minut to máte doma. A chci se zeptat právě, je teda něco jiného u německého zákazníka, když ho porovnáme třeba německý zákazník versus český zákazník?
Možná by se, jak jsme zvyklí obecně z různých srovnávání, bychom možná čekali, že německý zákazník je ještě náročnější, ale zrovna v e-commerce to nemusí být pravda. Naopak v Německu je takto extrémní době doručení nebo vůbec doručení do druhého dne nemusí být zas takový standard jako u nás. Naopak němečtí zákazníci hledí na jiné faktory, jako může být třeba lokálnost, jako může být nějaká férovost, udržitelnost, legislativní Ordnung prostě. No.
Chápeme.
A třeba mám k tomu ještě jednu takovou zajímavost, až okolo pětiny německých zákazníků naprosto standardně vyžaduje platbu objednávky na fakturu. To znamená, oni dostanou zboží, vyzkouší si ho a až pak po 10-14 dnech zaplatí fakturu, tak jako to vlastně u nás běžně dělají firmy.
A já se zeptám, jaký jsou teda trendy a inovace v e-shopovém světě? A jakým směrem se to vyvíjí?
Tak asi jsme všichni poslední rok zaznamenali masivní nástup umělé inteligence, který se nevyhnul ani e-shopům, které postupně tyhle ty technologie začínají používat. Takový ideální příklad, kde se to vlastně implementovalo prakticky ihned bezbolestně a poměrně efektivně a hlavně úspěšně můžou být třeba překlady, protože když si představím e-shop, který má tisíce produktů, tak samozřejmě nějaký ruční manuální překlad produktů je buď nereálný, anebo neuměrně drahý, protože vlastně většina e-shopů funguje tak, že opravdu vysoce prodávané je jenom malý zlomek toho zboží, zbytek je takový, nechci říct balast, ale něco takový jakoby doplněk. A tady je asi nemyslitelné, nebo je velmi náročné ta myšlenka toho, že by si majitel, že by si e-shopér nechal ručně přeložit 1000-2000 produktů, znamená tam právě tenhle ten překlad, který je uvěřitelný a dost dostatečně kvalitní díky umělé inteligenci a je hlavně prakticky na klik, tak ten e-shopům hodně pomáhá. Další oblast, kde vlastně se umělá inteligence tak postupně rozvíjí, ale podle mého názoru až moc překotně, může být zákaznická podpora, protože sami možná víme, že jsou firmy a jsou velké firmy, ty nejznámější, které na různé chatboty a hlasové asistenty v podstatě přenesly asi do maximum podpory a všichni víme, že to jakoby zatím moc nefunguje.
To takže máte tam, pravdu. No. To je jenom třeba, co jsem četl takový zajímavý článek v Kanadě, že byl soud mezi kanadskou Aerolinkou, že chatbot slíbil, že kompenzuje nějakou částku a potom jako ji nemohli kompenzovat. Tak je pravda, že můžou tam být velký maléry zatím.
Můžou, právě. Proto bych řekl, že ta umělá inteligence je zatím takový opravdu jenom pomocník, může pomoct ve spoustě věcí, ale ještě bych na ní nekladl přílišnou zodpovědnost.
Mně ještě napadá, jako v tomhle v tom případě třeba využíváte to i na nějakou grafiku, protože mně to přijde úplně to samý, jako rychlej
jo, to
překlad.
To je stejný princip jako překlad, jasně, nějakou tvorbu banneru, grafiky, obrázku, jasně.
A co se týká třeba těch překladů, je to potom ještě finálně nějakým kontrolováno nebo je plně důvěřovaný?
Tak to už záleží, ano, to už záleží na procesu, jak má nastavený ten konkrétní e-shop, ale my třeba konkrétně doporučujeme postup vytipovat si ty nejprodávanější produkty, ty přeložit buď třeba kompletně manuálně, anebo automaticky s manuální kontrolou a ten zbytek, těch dejme tomu zbylých 80-90% produktů, přeložit roboticky, což je nákladově mnohem efektivnější a třeba postupně dopřekládávat podle toho, jak se prodávají. Ale je to vlastně snadná cesta, jak třeba proniknout do zahraničí poměrně rychle s kompletním portfoliem produktů.
Je to takový to na jeden klik, cvak, a máme hotovo, to se mi líbí. Já se zeptám ještě, když jsme se bavili o vlastně lidech, jak se chovají na e-shopech. Jak vypadá třeba současný Black Friday, protože to je taková ta nejvíc ikonická věc pro mě jako v e-shopech. Stále platí, že je jeden Black Friday v listopadu, anebo jak bychom to dokázali, nebo dokázal byste nám to nějak popsat?
No jasně, asi všichni víme, že nám přijde, že těch Black Fridayů je nějak moc, že jo. I když ten pravý je vlastně jenom jeden, je originálně den po díku vzdání v Americe, to znamená na konci listopadu. A to je právě ten den, který má původně podle té americké, nechci říct tradice, ale tak jak komerční tradice, vlastně odstartovat vánoční nakupování. Je to vlastně takový neoficiální start vánoční sezony, no pro obchodníky nejdůležitější sezony roku. U nás, minimálně u nás se ten svátek přidal v takový vlastně spíše týden slev většinou, už to nebývá jenom
jeden
ten
den.
Pátek, ale většinou je to buď týden potom, nebo týden předtím, nebo celé dva týdny. Ale jo, samozřejmě obchodníci si na to, jak obchodníci, tak zákazníci si na to zvykli. Zákazníci už to očekávají a očekávají to do takové míry, že vlastně obchody, které mají vybudovanou dostatečnou zákaznickou bázi, to znamená, že jsou schopni tu slevu dostatečně široce komunikovat, tak vlastně v den, kdy nabízí ty slevy, respektive v dny, kdy nabízí ty slevy, mají zhruba až trojnásobné, nebo zhruba průměrně trojnásobné tržby.
Takže to chápu, že se to i promítá v těch e-shopech, že tam je najednou takový ten obrovský dramatický nástup jako návštěvnosti.
Když vezmeme celý trh, tak jo.
Rozumím.
Řekněme, že by si někdo chtěl založit svůj vlastní e-shop. A co jsme tak slyšeli, tak v České republice je to docela populární. Mohli byste prosím vás popsat, jak vlastně probíhá od základu to založení?
Ono vlastně většina českých e-shopů, nebo většina českých e-shopů běží na platformách, které fungují stejně jako my. To znamená, je to pronajímatelný krabicový systém, který si já za měsíční poplatek pronajímám a můžu si přizpůsobit podle sebe, naplnit produkty, naplnit texty, obrázky, všechno, co potřebuju a začít prodávat. To znamená vlastně ten základní proces, samozřejmě v prvé řadě je potřeba mít dobře rozmyšleno, co budu prodávat, protože to je vlastně to nejdůležitější, co do vysoké míry ovlivní vůbec, jestli se mi bude dařit. Já si myslím, že jakoby člověk se, nebo podnikatel se může snažit sebe víc, ale když to, co prodává, už je na trhu dost saturované nebo nemá dost peněz, a tím dost peněz myslím jako opravdu značné peníze do marketingu, tak to nemusí vyjít.
A jak bych se měl být dostatečně velký, abych si otevřel svůj vlastní e-shop? Je to třeba nějaký, musím prodávat minimálně 1000 produktů a mít 1000 objednávek za měsíc? Je tam nějaký třeba takovýhle základní limit, který bys tam měl být?
Spodní hranice prakticky neexistuje, protože v podstatě, když to zjednoduším, tak založit si svůj e-shop může prakticky každý. Stačí, jak říkám, mít nějaký produkt, se kterým to chci zkusit. Protože vlastně založení té platformy je otázka, nechci říct několika kliků, ale otázka, dejme tomu, týdne, dvou týdnů.
A jaký jsou největší úskalí při zakládání e-shopu?
No, jak už jsem říkal, základní spuštění je docela jednoduché, ale spíš jde o to následné prosazení se na trhu, protože, jak jsme si řekli, ten trh je dost saturovaný. To znamená, jednak je potřeba mít vybraný dobrý produkt, který má potenciál se na trhu uchytit, ale taky mít už rozmyšlené třeba, jakými kanály ho budu propagovat, kolik peněz mám třeba k dispozici na propagaci. Je dobré už ze začátku mít rozmyšleno, jaké typy třeba dopravy budu nabízet, kdo je můj zákazník a tak dále.
Rozumím, takže a potom, jak vlastně by mohl být drahý ten e-shop? Jako dokážem si říct nějakou sumu, od kdy jaká částka, kde můžeme začít?
Samozřejmě taky tady záleží na tom, jestli je to malý začínající klient, kde vlastně ty náklady měsíční se pohybují v řádu 100 korun, a nebo je to už větší e-shop, který má větší množství individuálních požadavků, potřebuje třeba s prostřednictvím nějaké externí agentury vytvořit vlastní design e-shopu, potřebuje napojit na svoje vlastní nástroje, které používá k podnikání, už třeba sklady, účetnictví a tak dále. Znamená, tam už je to samozřejmě ve vyšších částkách, ale u nás vlastně pronájem té samotné platformy pořád vychází na maximálně jednotky 1000 měsíčně.
Takže na počtu produktů nezáleží v tuto chvíli? Nebo od toho se odvíjí cena?
Ano, u nás máme 4 základní tarify, kde vlastně ten základní faktor, který ho rozlišuje, je právě počet produktů.
A jak přistupujete k té adaptaci pro konkrétní jako lokální trhy? Je tam něco jako specifického? Vy jste vlastně říkal, že můžeme otevřeme se e-shop a něco jinak mezi Čechama a Německem, nebo je to vlastně stejná platforma a myslím si, že jenom to takhle přeložíte a hotovo?
Ta platforma je stejná. A my klientům dáváme k dispozici veškeré nástroje k tomu, aby si ten e-shop lokalizovali kompletně pro trh, pro prodej na trhu, na kterém potřebuji prodávat.
A takhle, když to vlastně zakládám, mě to zní, jestli to chápu dobře, vlastně celou dobu vlastně funguji s vaším nástrojem, který mě vlastně navádí krok za krokem, co mám dělat, ale je tam třeba nějaká i asistence, kdybych, já se vždycky ve všem ztratím a potom potřebovat jako hotlinku, pomoc, nevím, na co jsem kliknul.
Tak podporu samozřejmě máme, plus dáváme klientům k dispozici spousty materiálů, které si můžou nastudovat, které nasměrujou k tomu, aby všechno nastavili tak, jak mají. Aby všechno fungovalo a bylo legislativně správně. Znamená určitě jako žádného klienta v tom nenecháváme samotného, plus vlastně spousta našich klientů už se spolupracuje s agenturami, které jim vlastně v tom pomáhají.
A teď se bavíme s agenturami, jak my jsme mediální agentura, tak to myslíte jako agenturama mediálníma, nebo jsou to jako digitální agentury, kreativní, že vlastně celý tenhle ten balíček různých služeb si tam přesně člověk tak může nazbírat.
To, co vlastně ten daný e-shop potřebuje, máme agentury, které se zabývají především web designem, to znamená, jsou schopni těm našim klientům nakódovat, překodovat tu šablonu k nepoznání úplně podle svých představ. Máme agentury, které pomáhají expanzí do zahraničí, stejně jako s marketingem.
A teď se možná zeptáme na ten marketing, protože ten marketing přece jenom je pro nás nejdůležitější téma, který my řešíme. Co je takový nejožívavější téma jako pro vaše klienty, co se týká marketingu? Že mají třeba nedostatečný rozpočet na začátku, nebo vůbec si nedokážou, že vlastně žádný marketing nepotřebují?
No, já bych myslím si, že ten problém může být v tom, že si hodně z nich myslí, že ty objednávky přijdou sami.
Jasný, jo? Rozumím.
Vlastně i vzhledem tomu, jak je ten náš trh už zaplněný a konkurenční, tak tohle opravdu nejde očekávat. To znamená, když já vstupuji do e-commerce trhu a mám nějaká očekávání od toho, tak se vlastně podle toho musí odvíjet i rozpočet, který mám pro ten start. Samozřejmě, když je to úplně malinký e-shop, který má sloužit jako nějaký přivýdělek a funguje stylem, když něco prodám, tak to bude jedině dobře, tak samozřejmě tohle jde zkoušet jen tak na koleni, ale když už to člověk myslí vážně, tak už je nutné mít nějakou strategii, mít tomu nějaký rozpočet.
Rozumím, a to vám máte vlastně ty agentury, které vám pomáhají, ano, nebo pomáhají vlastně těm našim klientům aby fungovaly dobře. Jaká je nejčastější forma komunikace, kterou ty malé e-shopy nebo i velké e-shopy využívají?
Já myslím, že tady je to potřeba rozdělit na právě malé e-shopy a ty větší až střední, až gigantické, řekněme. U e-shopu je taková jakoby absolutní základ, na kterém funguje naprostá většina, samozřejmě PPC reklama, nějaký dlouhodobé budování SEO, plus dejme tomu srovnávače, ale to může to otázka výhodnosti, tam si musí každý jednotlivý e-shop vyzkoušet, jestli ty srovnávače mu přináší zpátky tu hodnotu, kterou do nich dává, není to pravidlem, ale zajímavý trend, který sledujeme vlastně všichni poslední roky, je, že ty velké e-shopy začínají ovládat ty marketingové kanály, které vlastně byly doteď doménou největších spotřebitelských firm, to znamená televizi, rádio.
Což můžeme naprosto potvrdit, protože když to vezmu zpátky před 10 lety, žádný e-commerceový hráč nebyl v televizi a nyní tam můžeme vidět Alzu, Volta, Foodora, to jsou vlastně jenom e-commerceový hráči.
A tenhle trend bude asi jenom posilovat a můžeme možná očekávat, že jak dneska vlastně v těchto kanálech najdeme ty gigantické e-shopy, tak tohle se může vlastně posouvat více vstříc těm středním.
To je pravda, že se jim udělá větší prostor a my vlastně jako mediální agentura jim pomůžeme k tomu, aby oslovili co nejvíce zákazníků po celé České republice. Že to jste taky říkal, že vlastně ten dosah je skoro vlastně kdekoliv v Čechách, tak proč vlastně nebýt i v televizi?
Ano, ale tam bych možná řekl, že e-shopy jsou ze své podstaty s tím, jak fungují, hodně zvyklé dávat obrovský důraz na výkonnost, na metriky, na to, kolik jim přinese investovaná koruna, znamená možná bude trošku oříšek vysvětlit jim návratnost takového typu reklamy, ale myslím, že to půjde.
Což není vlastně problém, proto se vlastně existuje existujeme my jako mediální agentura, který právě přepočítáváme potom i některé metriky, co se týká CPTčka, nebo brand awareness, jestli vůbec ta značka je známá, co si snažíme jako trackovat dlouhodobě, když začíná někde značka, řekněme třeba klidně příkladem Volt, ten před 7 lety začal tady v Praze, nikde jinde nebyl, nebo nezačal v Praze, ale měl otevřel pobočku v Praze, jenom pro upřesnění. A vidíme, že prostě ten znalost té značky roste a bylo vidět přesně před 3 rokama, kdy jsme začali u nás komunikovat v televizi, jak to raketově vyrostlo po celé České republice.
Máte nějakou představu, kde vidíte třeba e-shopy za 10-20 let, v době, kdy máme umělou inteligenci, máme virtuální realitu, metaverzi? Máte nějakou představu?
Představu můžu mít, ale otázka, jak to bude vypadat ve skutečnosti. Ano, hodně se mluví o umělé inteligenci, hodně se mluví o různých rozšířené realitě, virtuální realitě, metaverzu, ale já si myslím, že až zákazníci rozhodnou o tom, jak to bude reálně vypadat, jestli opravdu budou spotřebitelé chtít si nasadit brýle a nakupovat v nějakém obchodě, který vlastně ve skutečnosti neexistuje, procházet se po něm, vyzkoušet si ty věci, nebo to nakonec dopadne tak, že vlastně budeme mít čipy přímo v mozku, budeme objednávat jenom myšlenkou, nebo budeme objednávat přes chytré reproduktory, což se dneska děje vlastně. Vlastně já si myslím, že to do jisté míry určí ta technologie, která bude v té době dominantní. Vlastně dneska je dominantní telefon, respektive počítač, takže nakupujeme přesto, že jo. Takže co bude dominantní v té době, tak přesto budeme nakupovat.
Tak to jsem zvědavý, poprvé jaký technologie, protože dneska je trendem brýle, že jo, virtuální, tak uvidíme, co nás svým bude čekat.
Já ještě pár let určitě zůstanu u toho telefonu teda.
Super, tak moc krát děkujeme za rozhovor s vámi a budeme se těšit někde na viděnou.
Moc krát děkujeme.
Díky.